Ascultați emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit, sunt Valentin Giurici, împreună cu noi este și de data aceasta Gavrilă Kiș. Data trecută am vorbit despre felul în care Dumnezeu l-a chemat pe Gabi la lumină. A crescut într-o familie de oameni credincioși, mergea aproape în fiecare duminică la biserică, a învățat rugăciuni, a citit rugăciuni, apoi a cunoscut lumea fotbalului, a cunoscut succesul, a jucat în divizia A, până în momentul în care fata lui, care avea un an și jumătate, s-a îmbolnăvit, a avut meningită. Acela a fost un moment al șocului, pentru că a venit înaintea lui Dumnezeu, s-a rugat și Dumnezeu i-a spus nu. Nu i-a răspuns favorabil rugăciunii. Momentul în care a simțit această opoziție din partea lui Dumnezeu. Apoi s-a rugat din nou și Dumnezeu a zis, ok, cu o condiție, să lași fotbalul, pentru că fotbalul este un idol pentru tine. Gabi, bine ai venit și de această dată să continuăm să vorbim despre felul în care Dumnezeu te-a dus la lumină.
Bine v-am găsit, mă bucur să fiu împreună cu voi din nou și mă bucur ca mărturia mea să fie o binecuvântare pentru mulți.
Ce-a lucrat Dumnezeu în viața ta? În următoarea perioadă, în următorii ani de zile. Știu că după aceea tu ai cunoscut o misiune și ai mers acolo tocmai pentru că ai fost atras de această idee de a trăi în lumină.
Deci mi-a plăcut foarte mult să, după ce m-am întors la Domnul, ca să spun o poezie, să cânt o cântare. Am mers în biserici de la țară, la Ninoasa, acolo erau niște biserici din astea mai cu bătrâni, nu prea erau tineri. Și era un frate care n-avea un picior. Și tot timpul el cânta o cântare, se ridica și m-a fost rușine. Am zis, Doamne, dar el poate să cânte și eu nu pot, și eu trebuie. Și așa am început să spun o poezie. Citeam o poezie și după aia cu fratele, îmi plăcea să umblu cu frații bătrâni, că ei povesteau experiențele lor și am ajuns și eu să povestesc experiențele mele, dar mă bucur pentru asta. Și am învățat de la ei, lucrurile astea minunate. Să te apropii de El, să-ți mărturisești păcatele. Nu să lua niciodată cina dacă nu ne mărturiseam păcatele. Deci era cameră de femei, cameră de bărbați. Mi-aduc aminte că înainte de cină tot timpul se făcea mărturisirea păcatelor.
Într-o biserică?
În toate bisericile la Petroșani unde eu am fost. Așa am văzut eu. Dar era coadă și acolo că mă aduceam aminte de când eram mic. Și fără mărturisirea păcatelor, cum te apropii de Dumnezeu? Când... am plecat din Petroșani, deci acolo am stat câțiva ani de zile și dimineața, mi-a plăcut să mă implic, noi am făcut rugăciune în fiecare dimineață, de la ora 6 la ora 8.
În Petroșani.
În Petroșani, în fiecare dimineață, deci nu o dată pe săptămână, cu încă un frate, Nemeș, e pastor acum acolo, am făcut grupuri de rugăciune și am ajuns să vină până la 70 de persoane dimineața. Aveam rugăciuni în care o oră nu te ridicai de pe genunchi și parcă erau 2 minute. O experiență extraordinară, să te pui să vorbești cu Dumnezeu și timpul ăla trece așa de repede, să știi că tata te ascultă și e cu tine în toate.
Ce lucruri a adus Dumnezeu la lumină în viața ta în această perioadă în care ai fost în Petroșani, în care ai avut dragostea din tâi, a fost fierbinte pentru Dumnezeu, mergeai la rugăciune mult timp, cântai, călătoreai și spuneai despre Domnul. Ce a lucrat Dumnezeu în inima ta? Ce a luminat? Ce rău ai lăsat deoparte?
Pot să spun că atunci am început să mărturisesc păcatele. De atunci am început să simt eliberat.
Ce păcate mai aveai în acea vreme? Ce aveai de mărturisit?
Atunci am început să mă arate Dumnezeu, mă și rugam pentru asta de mic, chestiile care nu le-am mărturisit la preot.
Deci ai făcut mărturisiri când erai mic, ai lăsat fotbalul, acea mare problemă din viața ta. Pentru tine era o problemă în acea vreme. Și totuși, iată, mai au fost lucruri care trebuiau rezolvate.
La liceu, după aia, acolo am avut alte prostii care le făceam. Deci nu a fost numai fotbalul. Mai aveam și noi ieșiri, tinerii. Astea trebuia să le scot la lumină. Tot. Deci toate lucrurile. Cu fete, la fel. Și acolo am avut o prietenă. Nu pot să spun că am făcut porcării cu ea, dar o trebuie să mă duc tot la lumină. Și multe, multe lucruri. Te mir ce... M-am uitat la filme urâte. Când a început după Revoluție, atunci erau ăștia cu casete video, cu mergeam noaptea la filme. Plăteam nu știu cât, nu mai aduc aminte, dar plăteam o grămadă de bani toată noaptea. Sâmbăta, când aveam liber și asta era oribil.
Astea sunt păcate ale trecutului, dar dacă vorbim de prezent, mă gândesc că încetul cu încetul ai reușit să scapi de tot trecutul, da? Dacă vorbim de acel prezent, în vremea în care erai la Petroșani, ce mai aveai atunci de mărturisit? De ce pun întrebarea aceasta? Pentru că uneori noi trăim cu impresia și poate și ascultătorii noștri că odată ce am venit la cruce, odată ce am venit la Domnul Iisus, odată ce i-am spus tot păcatul, tot trecutul nostru, de aici încolo nu mai avem ce să mărturisim. Suntem excelenți. Ce ai mai avut de mărturisit în această vreme? După ce ți-ai rezolvat trecutul.
Păi ai probleme în familie. Poate să fie o ceartă cu soția. Ce o faci? Te duci la biserică așa cum s-a întâmplat. Îți ceri iertare la soție sau ai cu un vecin. Sau... Sunt multe lucruri. Poți să furi ceva. Nu, nici nu știi. Tu crezi că nu. Dar ai făcut-o. Sunt multe lucruri care pot să zic că asta o să vă spun când am fost la Cluj. Am lucrat la moară. Mai dădeam un sac de goază era. La vecini mă simțeam vinovat. De multe ori îi spuneam la șef, de multe ori nu îi spuneam. Lucrurile astea trebuia duse la lumină. Și orice crezi că te apasă. Te pui pe genunchi și te rogi și vezi că nu merg rugăciunile. De ce nu merg? Tu știi de ce nu merg. Dacă nu trăiești lumină, veneau sacii de goază. Roagă-te. Nu mergeau rugăciunile. În momentul în care le spuneam, le aduceam înaintea Domnului, tot timpul la un frate.
Problema mărturisirii păcatelor este una delicată, am putea să spunem, sau controversată. Și unii spun este suficient să mărturisesc păcatul înaintea Domnului sau să-mi cer iertare față de soție sau față de vecin. Cum înțelegi tu lucrul acesta? De ce e nevoie să-l mărturisești și în fața unui preot sau pastor?
Eu cred că dacă îl mărturisești, a doua oară nu-l mai faci. Dacă tu te duci încă o dată să-l mărturisești, pastorul ăla o să te întrebe de ce l-ai făcut.
Când erai mic, ai spus că mergeai la preot de mai multe ori cu același păcat.
Preotul nu te întreba niciodată de ce ai furat din nou. Dar poate pastorul, dacă e un om al lui Dumnezeu, ăla să te întrebe. De ce? Eu am avut situații din astea. De ce ai făcut, Gavrilă, cu tare lucru? Mai ții minte că tot așa te-ai enervat și te-ai certat? Acum, de ce ai făcut-o din nou? Ne-am rugat. Trebuie să ai o rușine față de Dumnezeu. Nu poți să te cerți așa, dacă ești un copil al lui Dumnezeu. Și atunci ești cu mult mai mare atenție în următoarea tură să nu te mai cerți.
Nu cumva în felul acesta îți este mai frică de om decât de Dumnezeu?
Nu știu dacă ți-e frică de Dumnezeu, dar eu zic că te apropii de Dumnezeu mai mult, pentru că o să fii mai atent.
Este ca o urmărire sau este ca un sprijin pe care ți-l oferă celălalt?
Eu zic că e un sprijin. Eu așa zic că e un sprijin. Și dacă e un frate bun, te ridică, pentru că îți dă și un sfat. Eu a zice că exact cum am trăit eu și Dumnezeu mi-a spus nu. Dacă nu trăim în lumină, Dumnezeu spune nu. Și pot să zic că am pățit-o cu lucrurile astea. Am discutat foarte puțin de mărturisitul păcatelor și de a trăi în lumină, pentru că după aia am trăit mai mult în lumină după toate experiențele astea. Am mai avut o experiență cu una din fetele mici care au venit nu de mult. Mulți s-au rugat pentru ea și județul Timiș și multe pentru Clara, dar atunci mie, când ea a fost bolnavă, Dumnezeu mi-a arătat tot ce am făcut greșit. Oriunde am lucrat, fața care o aveam și vorbeam cu cei din jur. Eu trebuie să-mi pun tot, să merg la oameni, să-mi cer iertare și să le spun că nu am fost o lumină pentru ei. Și abia atunci Dumnezeu a început să lucreze în viața lui Clara.
Tocmai ne-ai spus că te-ai mutat înspre Cluj. Cum ai ajuns la Cluj?
La Cluj am ajuns pentru că m-am rugat când am fost la mină ca să mă scoată Dumnezeu de acolo. Era foarte greu, nu greu cu lucru, niciodată n-am fugit de lucru, dar oamenii de acolo, cum înjurau și cum se purtau în mină, mi-era frică că pică bolovanii pe mine. Când... Și cu cât le spuneai mai mult să tacă, înjurau mai tare.
De ce crezi că minierii se purtau așa? Aveau un limbaj așa de urât?
Nu știu ce să zic, dar și acolo au fost și frați buni, minunați. Am trăit cu frați care mi-e dor de ei. Dar oamenii erau de tot felul. din multe părți, zone ale țării. Și erau
oameni needucați?
Da, pentru că era o muncă de jos. Uh-huh. Cumva. Nu poți să spui că acolo ajungeau cine știe ce oameni cu școală. Uh-huh. Acolo mergeai să faci bani și era greu. La mine acolo, puteai spuneai să tacă, ei înjurau mai.
Și a ajuns la Cluj și?
Și la Cluj am ajuns, am lucrat la o moară, acolo am cunoscut niște frați care au încercat să deschidă o misiune în România, până la urmă s-o deschis, am venit și eu împreună cu ei ca să ajutăm la Timișoara, dar acolo la Cluj am trăit 2 ani de zile frumoși. Am mers la biserică împreună cu familia, am stat în chirie acolo, frații de acolo chiar au vrut să mă pună conducătorul bisericii, dar întâmplarea a fost când Dumnezeu mi-a zis să vin la Timișoara, am zis eu plec. Eu merg, simt că acolo trebuie să merg, trebuie să ajut.
Pentru a începe o misiune în această zonă, da?
Da, pentru a începe o misiune era nevoie de lucrători, de oameni să se dedice. Cu drag am venit. Deci aveam 3 fete deja mici. Am stat în...
Cred că vor fi surprinși ascultătorii la final când vor auzi câți copii ai acum. Ai început tu fiind copil, apoi o fetiță și acum ai ceva mai mulți. Ce ai învățat în această etapă, în acești ani în care ai fost la misiune, legat de această trăire în lumină?
Am cunoscut frați cu multă dedicație pentru lucrarea lui Dumnezeu. Câțiva de care nu o să uităm toată viața. Ne-am atașat de ei și ni-s dragi, ne rugăm pentru ei. Pot să zic că aici, la misiune, practicam foarte mult mărturisirea păcatelor.
Interesant, revenim la aceeași temă. Ai pornit de la vârsta copilăriei, când mărturiseai păcatele în fața preotului, ai trecut apoi prin etapa Petroșani, unde din nou se practica în Biserica Pentecostală mărturisirea păcatelor și acum la această misiune interconfesională ai ajuns pe aceeași traiectorie, am putea spune.
Exact.
La aceleași discipline spirituale.
Da.
Ce ai învățat în această etapă legat de trăirea în lumină?
Aici simțeam că trăiam pentru Dumnezeu, deci făceam foarte mult pentru El. Și orice ne puneau frații să facem la lucru, noi făceam. Deci făceam cu drag. Până la 11, la 12 noaptea lucram. Multe construcții am făcut. Mă aduc aminte că la început am primit să fiu, am lucrat la moară, s-a deschis o moară așa aici, brutărie și la brutărie, pe la toate. Și mi-au dat să fiu responsabil cu grădina. Și deja eu aveam 3 copii, venea al 4-lea copil. Băieți, erau și acolo familii și erau băieți de 18, 17, 16 ani. Jucau fotbal, să jucau tot felul de chestii. Și pe mine, cum m-au pus la grădină, eu într-o seară am mers să ud legumele, să trag furtunele și trăgând furtunele, a venit diavolul, mi-a zis, uite, toți tinerii acolo joacă fotbal, și tu ai jucat fotbal. A venit și a zis, uite, tu ești prost, tu tragi furtunele, exact așa mi-a zis. Și ei se joacă. Tu ai 3 copii, vine al 4-lea copil, ei n-au nimic, nu le pasă nimic. Ia să te duci tu la bucătărie, că s-a apropiat masa, mâncam toți împreună, eram 40-50 de persoane, și să le spui că de astăzi, începând, tu nu mai vrei să fii responsabil cu grădina. Și am mai tras eu un furtun acolo, am lăsat furtunul și am plecat către bucătărie. Mergând către bucătărie, pe la jumătatea drumului, a venit Domnul și mi-a zis, Gavrilă, exact așa mi-a zis, cum vă spun eu. Bine faci tu că te mâni. Așa mi-a venit să pic în genunchi acolo. Așa rușine mi-a fost când am auzit pe Domnul cu vocea lui blândă, când mi-a zis, bine faci tu că te mâni. Cumva, ți-e prea greu să tragi un furtun și eu am purtat crucea pentru tine și cu un unul de spini și am fost bătut și bajocorit. Așa m-a dezvelit și m-a dezgolit de toată sfințenia mea. Ce am trăit eu până atunci. Și aveam ani de pocăință, aveam 6 ani de pocăință, de mărturisirea păcatelor, de tot felul de lucruri bune, pot să spun. M-am întors și m-am dus în grădină și m-am pus și m-am rugat și am zis, Doamne, te rog frumos să mă ierți. Te rog să mă ierți. În cealaltă zi, i-am chemat să vină la lucru la grădină. De mult eu îi chemam și spuneam, vă rog frumos dacă puteți să veniți să mă ajutați la grădină. Normal, grădina era pentru toți. Legume, tot ce puneam acolo, ca să putem să trăim, să avem cu ce. Și le-am povestit ce am trăit eu. Și au zis, experiența asta ai trăit-o tu aseară? Mulți au fost invidioși, că la fotbal nu primeau. Dar acolo am primit și m-am bucurat și am zis, aș vrea în fiecare zi Dumnezeu să-mi vorbească și să pot să fiu o binecuvântare pentru ceilalți. Și să ajung la sfințenie, vă spun că în fiecare săptămână aveam ce mărturisi. Aveam, chiar dacă trăiam acolo, erau multe lucruri în care discuții între noi, între frați, nu toți erau de acord cu toate, erau lucruri în care și cu cât spuneam mai mult, cu atât ne apropiam mai mult de Dumnezeu. Îl simțeam pe Dumnezeu și la lucru, lucru mergea așa frumos, tot ce începeai să faci, mergea ca pe roate, parcă ceva era acolo, în mijlocul nostru. Și am făcut, pot să spun că am făcut lucruri care eu n-am știut. Eu n-am știut numai fotbal, eu n-am știut construcții, eu n-am știut moară, eu n-am știut pâine să fac. La toate, la moară am ajuns șef de schimb, la brutărie am ajuns șef de schimb. Niciodată n-am rămas, chiar mi-a plăcut să mă implic în, în astea. Asta a fost cât am trăit acolo cu tinerii. Misiunea a mers extraordinar de bine. Ne-am apropiat mult de Domnul, am învățat multe lucruri bune, pot să spun.
Hai să mergem mai departe, să ne vorbești despre o nouă experiență cu Dumnezeu și anticipai, tu spuneai că Dumnezeu te-a purificat prin această experiență.
Mi-am deschis o firmă, am lucrat și în construcții acolo mult, am făcut construcții, da, am început să lucrez, mă rog și acum foarte mult, dar am avut și multe discuții contradictorii cu oamenii la care lucram, multe chestii care pot să spun că nu au fost bune. Mă apăsau, nu m-au apropiat de Dumnezeu. Și de multe ori mă gândeam, Doamne, ce mi-a trebuit mie firmă și să-mi deschid eu să lucrez? E atât de complicat. Oamenii să se supere pe mine, nu vreau.
De ce se supărau? Eu știu că tu lucrezi foarte bine, calitativ, cu frică de Dumnezeu. De ce se supărau totuși?
Așa zic și eu. Dar din partea celorlalți, de multe ori sunt chestii în care poate ei te presează să mai faci încă ceva. Când e la sfârșit, poate n-au să-ți deie toți banii sau lucruri în care tot timpul este ceva. Dar am avut timp în care am fost atent ca să nu vorbesc cuvinte care nu trebuie, să nu am o față posomorâtă, urâtă. Chiar aveam discuții cu unii la magazine. Când mergeam, ei ziceam, mă, dacă tu intri în magazin, parcă răsare soarele. Tu tot timpul zâmbești. A fost un timp în care s-a dus zâmbetul. În perioada aia s-a dus zâmbetul. După aia am avut pe Clara, deci s-a născut al 7-lea și s-a îmbolnăvit și atunci pot să spun că mi-am pierdut total zâmbetul. Niciodată, ori în ce greutăți am trecut, parcă n-am fost așa, dar acum cu ea nu înțelegeam de ce e așa mică și de ce se întâmplă lucrurile astea și am trăit cu Dumnezeu atâta timp și Dumnezeu mi-a arătat că nu tot timpul am trăit cu El cât am fost pocăit. Nu, uite, sunt lucruri în care acolo tu ai lucrat, m-a arătat exact și acolo tu ai vorbit cu proprietarul ăla și ai avut o față care nu a trebuit. Și vreau să spun că am ajuns exact în același stadiu cum am ajuns cu Ana. Când ea a fost bolnavă și au avut o tumoare, cancer, să moară, nu aveam șansă, pot să spun.
Cât avea Clara când a avut tumoare?
9 luni. Mai mică ca Ana.
Te-ai temut că o pierzi atunci? Ți s-a întors istoria în minte și te-ai gândit că da, o vei pierde?
Da, da. Eram foarte conștient că o pierd.
Și totuși nu te-ai dat bătut. Îmi amintesc că sunai la radio la noi în acea perioadă ca să ne rugăm pentru Clara.
Da, asta mă încuraja foarte mult. Deci când auzeam că anunță la Vocea Evangheliei și se roagă pentru ea și aproape în fiecare dimineață să făcea rugăciune, mă încuraja foarte mult. Știu că mergeam de multe ori la Bega, chiar am luat o lucrare aproape de Bega la un restaurant, făceam o terasă și mă gândeam cât de adâncă e apa asta, cât de adâncă mai poate să fie, adică cât mai poate să fie de rău și să trec prin lucrurile astea. Și Dumnezeu parcă îmi spunea, e mai adâncă, vine mai adâncă. Dar am ajuns, na, să mă rog și Dumnezeu din nou să-mi spună nu. Și a spus, nu te ascult, pentru că tu ai trăit așa. Tu te-ai enervat, te-ai mâniat. Tu n-ai adus la lumină lucrurile astea. Dar vreau să zic că m-am rugat ca Dumnezeu să mă arate lucrurile. Ce am făcut? Și am zis, Doamne, de ce nu mă asculți? Am zis, de ce tu nu mă asculți acum pentru Clara? Tu m-ai ascultat tot timpul, atâția ani de zile au fost, am trăit cu tine, tu m-ai ascultat, acum nu. Și Dumnezeu mi-a zis, nu, pune-ți viața în lumină și o să te ascult.
Exact și... așa ți-a zis? Să spui viața în lumină, a folosit cuvântul acesta?
Exact asta, scoate tot la lumină. Deci exact asta, nu că emisiunea asta e să aducem totul la lumină. Eu am trăit lucrul ăsta. Și vreau să zic că nu cred că poți să trăiești o viață cu Dumnezeu dacă nu aduci tot la lumină. Nu cred. Cred că rugăciunile noastre se opresc undeva. Ale mele s-au oprit. Și asta am vrut să zic, am zis și în emisiunea
trecută. Deci era fetița bolnavă și ai simțit că Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunile pentru că nu trăiai în lumină, pentru că aveai lucruri pe care le neglijai. Poate nu păcate scandaloase, poate nu împotrivire fățișă, dar aveai zone mai gri din viața ta.
Da, erau. Când mi-aduc aminte, deci întoarcerea la Dumnezeu cu Ana a fost ceva, un punct în care Dumnezeu a lucrat. Să-L cunoști pe Dumnezeu. Dar în punctul ăsta cu Clara, mi-a arătat Dumnezeu că trebuie să trăiesc în lumină, să trăiești în lumină, să fii lumină. Deci nu ajunge numai să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să vadă și ceilalți că tu ești lumină.
Ce s-a schimbat de data aceasta? Ce ai adus la lumină?
Tot ce am crezut eu și tot ce Dumnezeu mi-a arătat cu lucru, că cu lucru am avut cel mai mult discuții, cum mă aduc aminte că îi sunam, care cum mă aduceam aminte, îi sunam, dacă nu puteam să merg la ei, sunam. Și îmi spuneau, Gabi, ce s-a întâmplat cu tine? Tu ești un om extraordinar, tu nu ai greșit, nu ai greșit în fața ta. Deci ajungeau oamenii la care eu am zis că am greșit să-mi spună, nu, tu nu ești de vină, să nu te simți vinovat. Dar mă simțeam vinovat. De asta am și ajuns la chestia în care Dumnezeu mi-a arătat că-s vinovat.
Și cu ce?
Cu nervii, cu cearta, cu... Acasă nu mergeau toate lucrurile bine. De multe ori aveam discuții cu soția. Tot.
Cu toate că nu erai un om arțăgos. Erai tot pașnic și cu minte, dar totuși erau acele colțuri, acele zone în care doar Dumnezeu putea pătrunde în inima ta și să spună motivația inimii tale, atitudinea ta este greșită.
Exact. Exact asta mi-a arătat Dumnezeu. Și asta am vrut să spun, că în momentul în care am început să sun persoanele la care am greșit, orice, dacă știu că am luat ceva și nu i-am spus, aveam materiale care rămân pe șantiere. De multe ori îi întrebam, uite, mi le vinzi mie, nu mi-a trebuia. Și ți le dădea la un preț de nimic, câteodată zicea Gabi, ele, că n-am ce să fac cu ele. Și acum avem chestii în care rămâne și zice, ia-le, du-le, aruncă-le, fă. O trebuie să sun, dacă eu am știut că am luat un cui sau o găleată goală și nu l-am dat, trebuie să ne punem în ordine.
Ai vorbit metaforic aici de o găleată goală sau și de fapt voiai să spui că ai luat materiale multe?
Nu, n-am luat, nu pot să spun că am luat materiale multe, dar... Deci era, gălețele, de exemplu, rămâneau goale, le spălam.
Adică, de fapt, ce vrei să ne spui tu este că cele mai mărunte lucruri le-ai mărturisit Domnului. Nu te referi la deturnări de fonduri, nu te referi la furt de materiale așa serios cum fac alții, ci lucruri mărunte, un cui, o găleată goală, lucruri pe care le neglijăm.
Da, ori un cui, ori 5 kg de cui, e tot furt. Ori o găleată goală, ori o găleată plină, sau 10 găleți. Dacă încep cu un cui, ajungi la o tonă. Așa se începe. Diavolul nu-i prost. El știe cum să o facă. De multe ori, dacă ne uităm în familiile noastre, și neînțelegere sau ce, de la lucruri de nimic. Astăzi un pic și mâine e mult mai mult. Îmi plăcea foarte mult că dacă astăzi spui, ascultam predici, dacă astăzi spui o minciună, mâine spui două. Trebuie să o acoperi pe cealaltă. Și într-un timp foarte scurt se adună foarte, foarte multe. Și așa este. Eu am trăit și asta. Și asta trebuie să mi-o pun în ordine. Dar asta am vrut să zic, că în momentul în care mi-am pus în ordine, Dumnezeu a lucrat în viața lui Clara. Au trimis oameni, știu că ne rugam atunci și să rugam, spus și la vocea Evangheliei și la mulți, să se roage ca Dumnezeu să dea înțelepciune la doctori, pentru că nu aflau ce are. A fost 3 luni de zile în care nu știu nimeni ce are Clara și ea de la 12 kg a scăzut la 6 kg. O vedeai cum se stinge. Și ea avea un chef de viață. Și acum, astăzi, când eu o văd că are 5 ani și mulțumim Domnului pentru ea, e extraordinară. Deci parcă dacă eu aș face ceva, m-aș simți vinovat. Din cauza mea, parcă Dumnezeu mi-a arătat, tu trebuie să trăiești în lumină ca ea să trăiască. Și cred că noi, fiecare din noi, dacă noi trăim în lumină, poate ajutăm pe mulți. Pe mulți, mulți văd și zice, și eu pot să fac lucrul ăsta. Îi salvăm.
Aici mai este o legătură pe care o faci tu între mărturisirea păcatelor sau trăirea în lumină și sănătatea trupului nostru.
Eu zic că e reciprocă. Pentru că avem un tată care are grijă. Și de multe ori, chiar dacă ne trimite o boală sau ceva, e pentru că ne iubește foarte, foarte mult. Dar dacă noi ne aducem în lumină, e clar că și el poartă de grijă și ne ascultă și prin orice trecem, vedem cum trecem, că e lumină.
Haideți să concluzionăm întâlnirea noastră de astăzi și toată discuția pe care am avut-o despre felul în care Dumnezeu a lucrat în viața ta și despre ce ai învățat-o și din această ultimă experiență în care fetița ta, al 7-lea copil, a 4-a fată, a trecut prin această încercare și voi, familia, împreună cu ea în perioada aceasta în care a avut tumoare și ce ai învățat din această experiență. Haideți să concluzionăm.
Deci eu am învățat că dacă nu-ți pui la lumină toate lucrurile care știi că ai greșit, cred că fiecare persoană știe că a greșit, se ascunde că nu știe, n-am știut că am făcut cu tare lucru, o știi. Am știut-o când eu am știut că am o față urâtă și am vorbit cu persoana aia mai apăsat. Când am luat găleata aia goală ce am zis eu, la fel am știut, Dumnezeu cere-o că ți-o dă. A, la ce să mai cer? Că și așa e nimic, lucru de nimic. E la fel. Deci, eu zic că El este lumină și noi dacă le aducem la lumină, atunci trăim în lumină, trăim cu El. Am vrut să spun că cu Clara, în momentul în care ne-am adus la lumină, Dumnezeu a lucrat minunat. Acolo mai a fost o fată care a fost foarte bolnavă, avea 14 ani și eu am vorbit cu ea și cu mama ei. 3 zile s-o chinit ca să-i pună cateter și nu a putut să-i îl pună. Și am zis, te rog, puneți în lumină. La mama i-am spus, soția mea a vorbit cu ea, să-și pună în lumină că o să poată să-i pună cateter. În ziua aia și-o pus în lumină, în ziua aia i-o pus cateter.
La ce te-ai referit când i-ai spus să se pună în lumină?
Să-și pună viața în ordine. Să scoată tot ce crede ea că e greșit și să-și mărturisească păcatele. Asta a făcut. Și s-au rezolvat problemele. Concluzia e, ce e așa complicat? Să scoți la lumină, să faci curat și după aia știi că ai curățenie și toate lucrurile merg bine. Nu mai cari mizerie după tine.
Mulțumim. Mi-a plăcut această concluzie, să nu mai cărăm mizerie după noi, să-L avem pe Hristos în inimă, să lăsăm pe El să ne curățească, noi să deschidem ușa pentru ca El să intre. Împreună cu noi astăzi a fost Gavrilă Kiș. Am vorbit despre felul în care Dumnezeu i-a luminat viața. Gabi, îți mulțumim.
Și eu mulțumesc.
Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragi ascultători, și să ne ajute pe fiecare să trăim în lumină, să trăim cu Hristos.
Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.